Օլիվիայի հետ մենակ չմնալու համար Քրիստոֆը, հակառակ իր սովորության, երեկույթի էր գնացել Ռուսենենց մոտ. Նրան խնդրեցին նվագել. Նա նվագեց դժկամությամբ. Այնուամենայնիվ մի պահ հետո համակվել էր երաժշտությամբ, երբ աչքը բարձրացնելով, նկատեց մի քանի քայլ հեռու մի խումբ մարդկանց մեջ Լյուսիեն Լևի Կյոռի հեգնական աչքերը, որոնք դիտում էին իրեն. Ընդոստ կանգ առավ տակրի մեջտեղում և վեր կենալով կռնակը դարձրեց դեպի դաշնամուրը. Հանկարծ լռություն տիրեց. Տիկին Ռուսենը, զարմացած, բռնազբոսիկ ժպիտով մոտեցավ Քրիստոֆին և զգուշությամբ, քանի որ վստահ չէր, թե նվագը վերջացած է, հարցրեց.
«Պարոն Կրաֆտ, չեք շարունակում»։
«Ես վերջացրի», պատասխանեց Քրիստոֆը չորությամբ. Հենց որ խոսեց, զգաց իր վարմունքի անխոհեմությունը, բայց փոխանակ խելքի գալու առավելևս գրգռվեց. Առանց բանի տեղ դնելու ունկնդիրների հեգնական ուշադրությունը, քաշվեց դահլիճի մի անկյունը, որտեղից կարող էր հետևել Լյուսիեն Լևի Կյոռին, և նստեց այնտեղ. Նրա հարևանը մի ծեր գեներալ, որի դեմքը բաց վարդագույն էր, քնկոտ, մանկական արտահայտությամբ և ուներ կապտավուն աչքեր, պարտք համարեց մի քանի գովասանական խոսք ասել նվագած պիեսի ինքնատիպության վերաբերյալ. Քրիստոֆը զայրացած գլուխ էր տալիս և անկապ խոսքեր մրթմրթում. Ծերունին շարունակում էր խոսել ծայրահեղ քաղաքավարությամբ, ժպտալով անարտահայտիչ և մեղմ ժպիտով. Քրիստոֆին խնդրեց բացատրել, թե ինչպես է կարողանում հիշողությամբ նվագել այդքան մեծ քանակությամբ նոտաներ. Քրիստոֆն անհամբեր շարժվում էր և մտածում, թե բրունցքի մի հարվածով բազմոցից ցած չգցի արդյոք այդ անտանելի ծերուկին. Նա ուզում էր լսել, թե ինչ է ասում Լևի Կյոռը. Պատրվակի էր սպասում նրա վրա հարցակվելու համար. Արդեն մի քանի րոպե էր, ինչ զգում էր, որ մի որևէ հիմարություն կանի. Եվ գիտեր, որ աշխարում ոչ մի բան չի կարող արգելել իրեն. Լյուսիեն Լևի Կյոռը կերկերուն ձայնով մի խումբ տիկինների բացատրում էր մեծ արվեստագետների դիտավորություններն ու ծածուկ մտքերը. Լռության պահերից մեկում Քրիստոֆը լսեց, որ նա լկտի ակնարկներ է անում Վագների և Լյուդովիկոս արքայի բարեկամության մասին։
«Բավական է»,
բղավեց նա, բռունցքով խփելով կողքի սեղանին. Բոլորը զարմացած ետ նայեցին. Լյուսիեն Լևի Կյոռը, հանդիպելով Քրիստոֆի հայացքին, թեթևակի գունատվեց և ասաց.
«Այդ ինձ եք ասում»։
«Քեզ, շուն»,
բացականչեց Քրիստոֆը. Նա մեկ ոստյունով ոտքի ելավ.
«Ուրեմն դու պետք է կեղտոտես այն ամենը, ինչ վեհ է այս աշխարում»,
շարունակեց նա մոլեգնությամբ։
«Դուրս կոր իր շուն, թե չէ ես քեզ դուրս կշպրտեմ լուսամուտից»։
Նա առաջանում էր դեպի Լյուսիեն Լևի Կյոռը, կանայք թեթև ճիչեր արձակելով ետ-ետ գնացին։ Առաջ եկավ շփոթություն. Քրիստոֆին իսկույն շրջապատեցին. Լյուսիեն Լևի Կյոռը կիսաբարձրացել էր, հետո դարձյալ անփույթ դիրքով նստեց բազկաթոռին. Ցած ձայնով կանչելով անցնող սպասավորին, նրան տվեց մի այցետոմս և շարունակեց խոսակցությունը, կարծես թե ոչինչ պատահած չլիներ. Բայց կոպերը ջղաձգորեն ցնցվում էին, և նա կկոցուն աչքերով շեղ հայացքներ էր նետում, հետևելով մարդկանց. Պարոն Ռուսենը ցցվեց Քրիստոֆի առջև և նրա զգեստի փեշերից բռնած սկսեց դեպի դուռը հրել։ Քրիստոֆը կատաղությունից և ամոթից գլուխը խոնարած, իր առջև տեսնում էր սպիտակ վերնաշապիկի այդ լայն լանջը, որի ադամանդյա կոճակներն էր համրում մեքենայաբար և իր դեմքի վրա զգում այդ հաստամարմին արարածի շնչառությունը։
«Այս ի՞նչ բան է, սիրելիս, ի՞նչ պատահեց ձեզ, այդ ի՞նչ վարվելաձև է. Հսկեցեք ձեզ սատանան անտանի, գիտեք թե որտեղ եք գտնվում, հոչեք խելագարվել»,
ասում էր Ռուսենը։
«Անիցված լինեմ, եթե մեկ էլ ոտքս ձեր շեմքից ներս դնեմ»,
ասաց Քրիստոֆը, նրա ձեռքից պոկվելով և դեպի դուրն ուղվելով։ Մարդիկ խոհեմաբար նրան ճանապար էին տալիս։ Հանդերձարանում մի սպասավոր նրան պարզեց մատուցարանը։ Մատուցարանի վրա գտնվում էր Լյուսիեն Լևի կյուրի այցետոմսը։ Քրիստոֆը վերցրեց առանց հասկանալու, կարդաց բարձրաձայն. Ապա ձեռքը տարավ գրպանները և զայրույթից հեվալով մի շարք զանազան իրերի հետ հանեց 3-4 ջարդված ու կեղտոտված այցետոմս։
«Առ, առ»,
բացականչեց նա, այցետոմսեր այնպիսի կատաղությամբ նետելով մատուցարանի վրա, որ նրանցից մեկը ընկավ հատակին և դուրս գնաց։ Օլիվիեն ոչ մի բանից տեղյակ չէր։ Քրիստոֆը որպես մարտավկա վերցրեց հենց առաջին իսկ պատահած մարդկանց, որոնց ծանոթ էր մի քիչ. այն է երաժշտական քննադատ Թեոֆիլ Գուժարին և մի գերմանացու, շվեյցարական մի համալսարանի պրիվատ դոցենտ, դոկտոր Բարթին, որին մի երեկո հանդիպել էր գարեջրատանը և ծանոթություն հաստատել հետը. Թեպետ այնքան էլ չէր համակրում, բայց և այնպես կարող էր նրա հետ խոսել հայրենիքի մասին. Լյուսիեն Լևի կյուրի մարտավկաների հետ բանակցելուց հետո որոշվեց մենամարտել ատրճանակով. Քրիստոֆը որևէ զենք գործածել չգիտեր. ուստի գուժարը խորհուրդ տվեց նրան, որ լավ կլինի, եթե միասին գնան մի որևէ հրաձգարան, գոնե մի քիչ սովորելու. Բայց Քրիստոֆը մերժեց և հաջորդ օրվան սպասելով նստեց աշխատելու. Նա մտածրիվ էր. Վատ երազի պես նրա գիտակցության մեջ բզում էր նույն սևեռուն միտքը. «Անախորժ է, այո, անախորժ, բայց ինչը»։ «Ախա, վաղվա մենամարտը»։ «Բայց դատարկ բան է, երբեք գնդակը չի կպչում»։ «Բայց կարող է և կպչել»։ «Հետո»։ «Այո, իսկապես էլ, հետո»։ «Այդ անասունը մատի մի շարժումով կարող է ինձ ջնջել աշխարհիս երեսից»։ «Այ թե ինչ»։ «Այո, վաղը կամ մյուս օրը ես կարող եմ պարկած լինել Փարիզի այս գարշահոտ հողի տակ»։ «Բայց մեկ չէ այստեղ, թե այլուր»։ «Միթե սկսում եմ վախենալ»։ «Ոչ, բայց շատ մեծ հիմարություն կլինի նման դատարկ բանի պատճառով կորցնել իմ ներսում հասունացող մտքերի այս ամբողջ աշխարհը»։ «Գրողի ծոցը գնան այսօրվա մենամարտերը, ուր որպես թե հակառակորդների շանսերը հավասար են»։ «Լավ հավասարություն, որը մի խրտվիլակի կյանքին նույնքան արժեք է տալիս, որքան իմ կյանքին»։ «Ինչու մեզ դեմ դեմի չեն հանում բռունցքներով կամ մահակներով»։ «Այ թե հաճելի բան կլիներ»։ «Բայց այս սառնարյուն հրաձգությունը»։ «Բնական բան է, որ նա կրակել գիտե»։ «Իսկ ես երբեք ատրճանակը ձեռքս չեմ առել»։ «Իրավացի են, հարկավոր է սովորել»։ «Նա ուզում է ինձ սպանել»։ «Լավ, ես նրան կսպանեմ, ես»։ Նա դուրս եկավ փողոց։ Իրենց տնից մի քանի քայլ հեռավորության վրա հրաձգարան կար։ Քրիստոֆը մի ատրճանակ ուզեց և խնդրեց բացատրել, թե ինչպես պետք է վարվել։ Առաջին կրակոցից քիչ մնաց վարիչին սպաներ։ Երկու-երեք անգամ էլ փորձեց, բայց ոչ ավելի մեծ հաջողությամբ։ Ջղայնացավ և գործն ավելի փչացրեց։ Նրա շուրջը մի քանի երիտասարդներ նայում էին նրան ու ծիծաղում։ Դրա վրա նա ուշադրություն չէր դարձնում։ Համառությամբ շարունակեց կրակել, ծաղրանքներին այնքան անտարբեր և անպայման հաջողության հասնելու այնպիսի վճռականությամբ, որ ինչպես հաճախ է լինում։ Սկսեցին հետաքրքրվել այդ անճարակ և համառ անձնավորությամբ։ Ականատեսներից մեկը խորհուրդ էր տվեց. Քրիստոֆը, որ սովորաբար դյուրաբորբոք էր, այժմ լսում էր մանկական հնազանդությամբ։ Պայքարում էր նյարդերի դեմ, որոնք դող էին պատճառում ձեռքին։ Պրկվում էր, հոնքերը ձգում, քրտինքը հոսում էր այտերից, ոչ մի հատիկ բար չէր արտասանում։ Բայց երբեմն զայրույթից ցնցվում էր և վերսկսում կրակել։ Ամբողջ երկու ժամ մնաց այնտեղ։ Երկու ժամից արդեն խփում էր նշանակետին։ Չկա ավելի հետաքրքիր բան, քան անհնազանդ մարմինը սանձող այդ կամքը, որը հարգանք էր ներշնչում։ Ծաղրողներից ոմանք գնացել էին, մյուսները քիչ-քիչ ձայները կտրել էին և չէին կարողանում հեռանալ այդ տեսարանից։ Եվ երբ Քրիստոֆ արդեն դուրս էր գալիս, նրան բարեկամաբար ողջունեցին։ Տուն գալով, Քրիստոֆը գտավ բարի մոխին, որ անհանգիստ նրան էր սպասում։ Մոխը տեղյակ էր վեճին և վազել եկել էր, ցանկանալով իմանալ կռվի պատճառը։ Քրիստոֆը, չկամենալով Օլիվիեին մեղադրել, լռում էր, բայց Մոխը վերջի վերջո կռահեց։ Սառնարյուն մարդ լինելով և երկու բարեկամներին լավ ճանաչելով, ամենևին չկասկածեց, որ Օլիվիեն անմեղչ էր նրան վերագրվող փոքրիկ դավաճանության խնդրում։ Սկսեց հարցուփորձ անել և հեշտությամբ կարողացավ հայտնաբերել այն, որ ամբողջ չարիքը գալիս էր Կոլետի և Լյուսիեն Լևի կյոռի շաղակրատությունից։ Նա շտապով վերադարձավ, որպեսի այդ բանն ապացուցի Քրիստոֆին։ Պատկերացնում էր, թե այդպիսով կարգելի մենամարտը, բայց ճիշտ հակառակ արդյունքը ստացվեց։ Քրիստոֆն ավելի շատ զայրացավ Լյուսիեն Լևի կյոռի դեմ, երբ իմացավ, որ նրա պատճառով թույլ էր տվել կասկածել իր բարեկամին, որպեսի ազատվի Մոխից, որը նրան աղերսում էր մենամարտից հրաժարվել, խոստացավ կատարել նրա փափագը, բայց միևնույն է, որոշումն ընդունված էր։ Այժմ արդեն շատ ուրախ էր, որովհետև Օլիվիեի համար էր գնում մենամարտելու, ոչ թե իր համար։